cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje na temu Kosovski zavjet u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti srpskog naroda, koje je održao profesor dr. Miloš Ković 2022. godine u manastiru Žiča.
Uvažena mati Jelena, prepodobno sestrinstvo manastira Žiča, časni oci, braći i sestre. Ovo što ću reći danas zasniva se na jednom članku koji je već objavljen u jednom stručnom časopisu Srpske akademije nauka i umetnosti. Zahvalan sam naravno urednicima tog izdanja, akademicima Bati Markoviću i Draganu Vojvodiću i izdavačima koji su prihvatili da objave tekst pod naslovom Kosovski zavet i nacionalni identitet Srba. Opet članak se zasniva na predavanjima, javnim predavanjima sličnim ovom današnjem, koje sam držao širom srpskih zemalja. Prosto ispitivao sam argumente i na kraju, kao završno predavanje, održano je ono u Trebinju, upravo malo pre sam to pominjao, gde me je slušao vladika Atanasije, blaženopočivši vladika Atanasije. On je došao pola sata ranije na to predavanje, to je bilo u Muzeju Hercegovine u Trebinju, i seo je u treći, četvrti red. Svi su bili blago uznemireni kako će vladika Atanasije da reaguje. Međutim, bio je vrlo zadovoljan dok sam govorio, video sam i ja sam osjetio olakšanje da on odobrava, i on je ustao i pozdravio to predavanje. Svi znamo koliko je bio strog. Tako da sam ja to razumeo kao blagoslov i dobio sam blagoslov da to i objavim kao naučni rad. Šta je u stvari naš današnji cilj? Da porazgovaramo o tome, postoji li zaista Kosovski zavet u srpskoj istoriji? Postoji li u onome što mi istoričari zovemo istorijskim izvorima? Ili to mi učitavamo, kako se kaže? Dakle, to vladika Atanasije, mitropolit Amfilohije, patrijarh Pavle i tako dalje, Žarko Vidović, od koga sam u stvari najviše naučio i kome posvećujem današnje predavanje, ili smo mi svi to učitali, kako se kaže, u nešto što ne odgovara onome što mi tvrdimo. To je inače nevolja sa knjiškim ljudima, pre svega sa univerziteta, jeli, i iz nekog javnog života, da vole da učitavaju ono što oni vide u nešto što je sadržaj stvarnosti. A šta je sadržaj stvarnosti? Zvuči banalno, ali u stvari to je najteže utvrditi i otkriti. Šta je to oko nas? Dakle, Kosovski zavet, kako smo nazvali ovo današnje predavanje, promenili smo naslov, u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti srpskog naroda. Dakle, ja ovo što ću reći zasniva se na onome što sam objavio još 2017. i ponovo objavio u ovoj knjizi Zaveti iz 2021. Ali prošlo je mnogo vremena od 2017. i 2021. Svašta se tu dogodilo i neprekidno razmišljam o ovoj temi i u stvari i ovo vidim kao neku vrstu razgovora, ispitivanja onoga što imam da vam kažem. Prosto vremena se menjaju, činjenice nove dolaze, vreme u kome živimo, vreme nameće istoričaru određena pitanja. To je taj složen odnos između sadašnjosti i prošlosti, u kome nam sadašnjost postavlja pitanja, a mi onda u prošlosti tražimo odgovor. I stalno smo na ivici da se ogrešimo prema prošlosti, jer negde, nekad i nehotično, opet kažem, koristim te glagol, učitavamo ono što su pitanja sadašnjosti u nešto što je prošlost. A prošlost nam se vrlo često čini ista kao ono što živimo danas. U nečemu je u stvari ista, a u nečemu je veoma, veoma drugačija. Znači, kakvi su bili, ko ko su bili Sveti Sava, Sveti Simon, Stefan Provenčani, Sveti Simeon, Stefan Nemanja i Nemanjići, ko su bili ljudi njegovog vremena, njihovog vremena, bili su drugačiji, a opet su bili isti. I upravo je ovo naše sabranje i naša liturgija, upravo je dokaz da neke stvari ostaju iste. Dakle, mi sada govorimo o Kosovskom zavetu. To su te stvari, da kažem, ideje koje ostaju iste. Pogledajte, naša istorija, poslednjih 500 godina ili 600 godina, rušenje srpskih srednjovekovnih država, seobe, unijaćenje, islamizacija, asimilovanje u susedne narode, neke nove narode, pozdravljam gospodina Milutina Stančića koji predstavlja Srbe iz Makedonije, tu je sa nama danas. Genocid, koji nije počeo u 20. veku, ali u 20. veku se najbolje video. Svojevoljno utapanje u Jugoslovene, u druge narode. A opet, liturgija ista kao što je bila pre 800 godina. Studenica mošti naših svetitelja, osnivača dinastije Nemanjića. Kako reče otac Tihon iguman, studenici imaju li, ajde da imenujem, kaže, neki susedni narodi ovo. Kako sad objasniti trajnost, trajanje Kosovskog zaveta, kultova naših narodnih, neko bi rekao nacionalnih svetitelja, koji traju, evo, 800 godina, uprkos svemu ovome što nabrajamo. Nije li to čudo? Skloni smo tome da kukamo, da plačemo, da prebacujemo sami sebi što je u redu, kako reče Mati Gumanija, pokajanje je početak svega. Ali kao da ne vidimo dovoljno jasno tu snagu predanja. 800 godina, ili ako hoćete 600 godina, Kosovskog zaveta, Svetosavskog zaveta koji prerasta i potvrđuje se u Kosovski zavet. Kažem, naslov nam je Kosovski zavet u prošlosti, sadašnjosti, budućnosti srpskog naroda. Šta je narod? Šta je nacija? Mi naravno sad nećemo da dajemo definicija, to je ogromno polje istraživanja u savremenim humanističkim društvenim naukama. Šta je narod? Šta je nacija? Da li je to isto? Vidite, u našem jeziku pojam nacije se pojavio relativno skoro, u drugoj polovini 19. veka, ali narod je drevna reč. Ja te reči koristim kao sinonime. Neko se sa mnom možda ne bi složio. Čini mi se da je pojam nacije nekako i nametnut. I da se pod pojmom nacije podrazumevaju sadržaji nastali na zapadu Evrope. Pre svega u Nemačkoj, u Italiji, u Francuskoj. I onda se utvrđuje da Srbi nisu imali naciju u srednjem veku. Pa naravno da nisu imali naciju u srednjem veku. Definicija nacije nastala u Nemačkoj 19. veka. Dakle, ne odgovara. Ali da li su Srbi narod u srednjem veku? Narod koji ima svoju volju, koji ima želj za slobodom, za autokefalnošću, ako hoćete, za nezavisnošću, da sami donose svoje odluke, da imaju svoju dinastiju, svoje svetitelje, svoju svetu zemlju, pa svi znate odgovor na to pitanje. Dakle, neophodno je da počnemo da na sebe gledamo iznutra, svojim očima, očima Balkanaca, kako govorio Sveti Vladika Nikolaj. Da budemo ono što, da otkrijemo ko smo. I da budemo ono što jesmo, umjesto da se prilagođavamo i prepodobljavamo merilima nekih simpatičnih ljudi koji nam dolaze, je li sa zapada Evrope, ili s one strane Atlantike, ili s istoka Evrope, ili iz, ako hoćete, bliskoistočnog sveta. Dakle, ko smo, šta smo, šta je Kosovski zavet, šta je srpski narod? Učio sam u školi, a mislim da je većina vas, rekao bih, tako učila, da su narodi i nacije nastali u Novom veku sa industrijskom revolucijom, sa buržoaskom revolucijom, sećate se tih lekcija iz gimnazije. Sadržaj naše istorije ne odgovara tome što su mi učili u školama. I nauka, današnja nauka, svetska nauka, ne tvrdi više ono što su mi učili u našim školama. Da su nacije nešto moderno. I da to nije postojalo u srednjem veku. Naprotiv, današnji istraživači naroda, nacija, nacionalizma, kako se kaže, ili nacionalnog identiteta, se dele na moderniste koji tvrde da zaista da je nacija nastala u 18. veku, pa znate ono, Francuska revolucija, Američka revolucija, pojava buržoazija koja je tobože nosilac te ideje, jel, to je kao strano seljacima, oni ne znaju, nisu imali gusle pa ne znaju što je narod i što je samosvest. Jel. Postoje primordijalisti koji smatruju da su nacije nešto drevno. Od pomena prvih naroda, Haldejaca, Asiraca, Jevreja, vi imate već samosvesne narode koji hoće svoju veru, svoje kultove, svoje predanje. Imate takozvane neoperenijaliste koji kažu da nacija nastaje negde 15. i 16. vek, tako otprilike vreme, 14. i 15. Kosovske bitke, propasti Srbije, naročito reformacija je za njih važna, prevođenje Svetog pisma na nacionalne jezike. Znači, imate ceo niz različitih teorija. Sve teorije u nauci su, kao što naučnici dobro znaju, uslovne, osim teorije evolucije koja je, jeli, apsolutna. Dakle, imate naučnike koji teorije predstavljaju nešto što je doktrina, dogma, jeli. Ali mi, koji se možda naukom bavimo možda malo duže, neću reći ozbiljnije, da ne pridajem sebi preveliki značaj i ozbiljnost, znamo da su teorije teorije. Ali hoću da vam kažem da postoji najrazličitija shvatanja. Šta su nacije, šta su narodi i naročito koliko su narodi stari. Savremena nauka, kad kažem nauka, mislim na nešto što je međunarodna nauka, uzima Srbe kao jedan od primjera drevnosti nacija. Recimo Erik Hobsbawm, koji je modernista čovjek, bio je komunista jevrejskog porekla. On kaže, primjeri za drevnost nacije su, kaže, Srbi, Rusi i Englezi. Sad ja naravno menjam redosled, stavljam prvo Srbe, pošto smo u žiči, ali on baš uzima Srbe kao jedan od primjera. I to onda preuzimaju i drugi naučnici, kao što recimo Anthony Smith, na koga se često pozivam, koji takođe istraživač jevrejskog porekla, koji je živio u Londonu i tamo predavao, ali on je bio primordijalista, ili možda da kažem neoperenijalista. Znači, jedan od onih koji tvrde da su nacije drevne. Upravo Srbe uzimaju kao primjer. Dakle, pre svega, narodi mogu da budu veoma, veoma drevni. Uzimam narod, naciju kao sinonime. Kao političku zajednicu koja hoće slobodu. Koja svoju slobodu shvata kao pravo da sama donosi svoje odluke. Ili da te od nacija, narod ne može donosi sve odluke, jeli, ali onda neka odluke donose oni koji su Bogom dani ili oni koji su birani. A ne okupator, stranac, tutor i da ne nabrajemo. Dakle, tu vrstu svesti, samosvesti, imamo od prvih pomena Srba. Oni prvi srpskih arhonata u ranom srednjem veku. Ali samo da ovome što govorimo damo opet jedan širi značaj. Kažem, najviše sam naučio o zavetu, o zavetnosti od prvo od Žarka Vidovića, a kasnije preko njega i kroz njega čitajući ili razgovarajući sa blaženopočivšim mitropolitom Amfilohijem, vladikom Atanasijem, čitajući onda i vladiku Nikolaja i svetog Avu Justina, Ćelijskog, i patrijarha Pavla, i vladika Bački, Irinej piše o tome, ima pisaca koji piše o tome. Ali da bih napisao naučni članak, morao sam da se pozovem na nekog engleskog autora. Zašto? Pa zato što i dalje u našoj naučnoj i intelektualnoj javnosti, da bi vam nešto poverovali, morate prvo se pozovete nekog Nemca, nekog Francuza. Tako je to. Do daljnjeg idemo tako. Jeli. I kažem, naknadno sam u stvari otkrio da upravo Anthony Smith, koji je predavao u Londonu na jednoj prestižnom univerzitetskoj ustanovi, Londonskoj školi za ekonomiju i političke studije, koga sam sreo tamo i razgovarao sa njim, upravo on zagovara podelu naroda, nacija, na zavetne nacije ili narode, hijerarhijske i republikanske. On ima svoje tipologije. Ponavljam, sve ove tipologije uzmite uslovno. To su samo mreže u koje mi pokušavamo da uhvatimo realnost, A kao što znate, iz mreža mnogo toga izađe. Dakle, on govori o zavetnim nacijama. On govori o tome, u stvari, da narodi mogu da budu veoma drevni. Jedan od drevnih naroda je jevrejski narod. Jermenski narod. On nalazi elemente nacije u starom Egiptu. U Etiopiji. I on kaže da jednu etniju, kako on zove u stvari, zove, da kažem, pleme, u svetu zajednicu, a to je narod, pretvara religije. I tu ne pravi veliku razliku između judaizma i tako dalje i drugih vera. I religija uliva, i to se događa u premoderno doba, nekad u antici, nekad u srednjem veku, uliva toj etniji, kako to su njegovi tehnički pojmovi, etnija je u prevodu tako, pleme, grupa, koja govori isti jezik. Uliva joj, pardon, svest o svetosti. Na osnovu svetih izvora. Sveti izvori su simbolička mesta sećanja. To mogu da budu doslovno mesta. Kao što je Kosovo, ili kao što je Avarajr, gde su 451. Jermeni izgubili veliku bitku protiv Persijanaca, izginuli i postali svetitelji jermenske crkve. Dakle, to su mesta sećanja, simboli. On je, taj svoj pravac zove etno simbolizmom, po njegovom mišljenju, govori malo detaljnije o njemu, jer pretpostavljam da znate Vladiku Nikolaja i da ste čitali, Avu Justina. Mi je to dobro poznato. Dakle, postoji cel niz tih takozvanih svetih izvora nacije. Izabranost ili poreklo. Zlatno doba. On to zove mitovima, ali reč mit ne koristi u pežorativnom smislu reči, nego na ideju koja okuplja, objedinjuje mit. U tom izvornom smislu. Dakle, zlatno doba. Pa onda kaže sveta zemlja, pa onda žrtva predaka. I to su ti sveti izvori koji okupljaju narod. Dakle, sećanje. Dakle, nacija ili narod je zajednica sećanja. Sećanja. Šta je svest o izabranosti? Dakle, postoje narodi koji imaju svest o tome da su izabrani. Odmah, da ne okoliša mnogo, kod Srba to imate u srednjovekovnim izvorima. Izabrani narodi se dele na zavetne narode i misionarske narode. Dakle, to je svest o tome, ona se zasniva na Starom Zavetu. I kod tih naroda imate vrlo učestalo u izvorima, u tekstovima koji su uglavnom premoderni srednji vek, vrlo često pozivanje na srednji vek. Na Stari Zavet. Stanoje Stanojević je utvrdio da u srpskom srednjem veku čak ima više pozivanja na Stari nego na Novi Zavet. To je ovako vrlo zanimljivo. Kod zavetnih naroda vrlo često su pozivanja recimo na Mojsijevo peto knjižije. Na Makaveje, na primjer, na psalme, naravno. I sada je potrebno u tim tekstovima koji su sačuvani odvojiti ono što je književna konvencija, što je uobičajeno i što se nalazi vrlo često svuda od nečega zaista što je svest o zavetnosti. Dakle, zavetni narod veruje da je dao zavet Gospodu po ugledu na prvi Izrael. Domitijan, učenik Svetog Save, koji je čovek koji ga prati, koji je sa njim, koji ga gleda, sluša, kao što mi sada gledamo, slušamo jedni druge, on Srbe zove Novim Izraeljem ili Drugim Izraeljem. On kaže, prvi Izrael je prekršio zavet, Novi Izrael neće. On Mojsija zove voždom prvog Izraelja, a Svetog Savu zove voždom srpskog otečestva. Otečestva. Dakle, zavetni narod veruje da je dat zavet. Kažem, obrazac je dat u Starom Zavetu, kod Mojsija. I takođe veruje da ukoliko prekrši zavet, onda sledi sve ono što je usledilo u Starom Zavetu sa prvim Izraeljem, ili njegovom potonjom sudbinom. Dakle, postoji zavet da će narod Boži održati, zavet održati pravu veru i postoji svest o tome da ukoliko se zavet ne održi, slede posledice. To je ono što Jehova vrlo taksativno nabraja u drugoj knjizi Mojsijevoj šta će sve da bude, ukoliko je zavet ne održite. I on to prepoznaje kod Jevreja, naravno, gde je narod nosilac zaveta, kod Jermena, gde je crkva nosila zavetu, kod Etiopljana, kod kojih je dinastija nosilac zaveta, i kaže, i kod nekih drugih naroda, naročito kod onih koji vrlo rano prevode sveto pismo na svoj jezik. I prepoznaje to u ovom našem vizantijskom commonwealthu, vizantijskom svetu. Kod naroda istočnog hrišćanstva koji su primili veru na svom jeziku. I kaže, osim tih zavetnih naroda, postoji takozvani misionarski narodi koji su takođe izabrani i tako veruju, chosen people, kako on to kaže, ali oni misionare. Oni sebe vide kao ruku gospodnju. I oni su ti koji šire ono što oni vide kao pravu veru. To su danas Amerikanci. Naravno, izgovori, objašnjenja mogu da budu svetovna, laička, kao što kod Amerikanaca vidimo to danas, slobodno tržište i ostale stvari, ali je taj, da kažemo, pokretač, zanos, onaj koji vodio kalviniste 16. 17. veka kada su kolonizovali Ameriku. Dakle, neka svest ili uverenost u sobstvenu izabranost. Ste vi ruka Božija. I vi ste tu da te starosedeoce civilizujete ili da im uradite nešto drugo. Dobro znate šta. Ali to se prepoznaje kod nekih drugih naroda kroz različite epohe, recimo Arapi 7. veka. Ili Rusi u nekim periodima svoje istorije. Jer Sovjetski savez počiva na jednoj vrsti svesti o izabranosti, samo što je ono što se širi nije evanđelje Hristovo, nego nešto drugo. Englezi i tako dalje, i tako dalje. Dakle, vidimo da postoje narodi veoma, veoma drevni. Sve što nalazimo kod Srba u nečemu što je istorijska građa, svedoči o tome. Da li mi imamo svest o tome ili nemamo? Kako čitamo te istorijske izvore? To je pitanje interpretacije. Ja to interpretiram tako i dozvoljavam da grešim. I nisam jedini koji to tako vidi. Kratko, šta su ti sveti izvori? To je za nas posebno važno. Osim ovog izvora svesti o izabranosti. Naravno je to svest o poreklu. To je taj trenutak u kome onaj jermenski kralj bira hrišćansku veru. U kome sveti Vladimir prevodi svoj narod u pravoslavnu veru. U kome sveti Sava sastavlja zakonopravilo svetog Save, u kome dobija autokefalnost. Kako Srbi primaju veru, hrišćanstvo, o tome nemamo dovoljno izvora. Znamo otprilike kada se to događa, znamo za misiju svetog Kirila i Metodija, ali tu nemamo ni izbori za takve podatke kao što ih imamo u Svetoj Savi. Dakle, to je taj sveti izvor, mit o početku. Kada smo nastali? Ko smo? Takođe, izabranost, o tome sam govorio, sveta zemlja. Ima li potrebe da govorimo o značenju svete zemlje? Šta je Kosovo i Metohija za Srbe? Dakle, to je zemlja na kojoj smo, da kažemo, primili svoju sudbinu, istorijsku sudbinu, ili Božje predanje. To je zemlja na kojoj je pala krv svetitelja, ratnika, junaka. To je, nismo jedini, ponavljam, za Irce, celo njihovo ostrvo insula Sakra, kako su dugo verovali. Za te kalviniste koji su bežali iz anglikanske, engleske u 16. 17. veku, to su obale Amerike. Kod kalviniste je naročito snažna ta svest o zavetu, covenant, kako oni to kažu. I njima je cela ta američka obala sveta zemlja, oni će da izgrade svoj grad na brdu, kako su oni govorili. To je cela jedna retorika koja se prelila u ovo što danas vidimo. Kažem, puno, polje Rutli za Švajcarce, jedna velika bitka iz 1291. Abramova poljana za Kvebečane, Kanadjane, koji govore francuski, tu su se borili sa Englezijom i izgubili bitku. Znači, nismo jedini koji to imamo. Žrtva predaka je verovatno najznačajnije. To je svest o žrtvi. Op, to je žrtva, pardon. To je žrtva onih, pa kako sam ovo krenuo, bolje se čuje, koji su ne samo poginuli u boju, žrtve su različite. Ali kada govorimo o boju, opet kažem, ne moramo da se zadržavamo na Kosovu, znamo šta je kosovska bitka. Jevreji, drugo rušenje hrama, Masada, ona tvrđava, svi su izginuli braniće. Pomenuo sam Avramovu poljanu u Kvebeku, 1759. Do dana današnjeg, Galipolje na kome su izginuli 1915. Novozelanđani, Australijanci i Kanadjani, oni dan danas dolaze na to Galipolje, slavili su, obeležavali su 100 godina. Svi su bili tamo, polagali cveće, tu su izginuli, a onda nam posle toga objašnjavaju kako mi slavimo poraze, kako je to, anahronično i tako dalje. Dakle, žrtva predaka. I veoma važno, zlatno doba. Znači, zavetni narodi imaju svest o zlatnom dobu. To je doba u kome su postavljeni kanoni, standardi, kako se to danas kaže. Znači, ono što odudara od toga, to se može zvati poricanjem zaveta. Šta to znači? Za nas, šta je zlatna doba? Pa to su Nemanjići. Naše zlatno doba je naš srednji vek. To je ovo, gde se sada nalazi. To je možda jedan od uzroka našeg nesporazuma sa zapadnom Evropom, jer tamo se, kažem, u preovlađujućem toku zapadnoevropskih kultura, srednji vek i dalje smatra nečim srednjim, mračnim, kažem, preovlađujuće, naravno, ne svuda. Kod Srba je to zlatno doba. Dakle, kada Karađorđe oslobađa Srbiju, on hoće to. Dok se Zapad vrlo rano poziva na antiku, a onda na doba humanizma, renesans, pa onda na prosvetiteljstvo 18. veka, vladavinu, razum, onako kako pisci toga doba to vide. Dakle, kod Srba je to srednji vek, nama je to zlatno doba. I zlatno doba, i to je premoderno, vidite, za antičke Grke, zlatno doba je Homerova Grčka. I oni, kao što mi pevamo o našim kosovskim junacima, Grci vrlo rano počinju da pevaju o Homerovim junacima. Za Jevreje, to je doba Davida, tako Solomon ili Mojsija, pre svega Mojsija. Dakle, opet, zlatno doba, mi nismo jedini koji to imamo. U zlatnom dobu su, dakle, postavljeni kanoni, modeli. To je ono čemu zavetni narod teži. E, vidite, to mi je jedan onako pokušaj da vam dam jedan opšti pregled, da bismo razumeli da je ovo čemu mi govorimo nije karakteristično samo za nas. Naravno, nema drugog naroda kao što je srpski narod. Naše istorijsko iskustvo je specifično. Naše istorijsko iskustvo, kako verujem, je u stvari upravo potvrda samim našim, kažem, životom istorijskim kosovskog zaveta i ovoga o čemu mi govorimo. Pričamo, naravno, ovo su sve neki teorijski obrasci, modeli u koje ne treba na silu pakovati i udevati kao neka čizma koju ćemo na silu da guramo srpsku nogu. Ne. To nam samo olakšava da razumemo ko smo, šta smo u nekoj, da kažem, komparativnoj ravni. Poredeći srpski narod sa drugim narodima. Ima naroda koji su juče nastali. Jel' tako? Ili prekjuče. Narodi nastaju pred našim očima. Mi to vidimo šta se događa. Nismo tu da bismo osporavali bilo čiji savremeni, juče nastali nacije i identitet. Ali smo tu da bismo utvrđivali činjenice. Kako to možda i prečesto ponavljam, ljudima je dato da mogu da promene identitet, veru i tako dalje. Ali nije nam dato da menjamo istoriju, istorijske činjenice. Prošlost ne možemo da promenimo. Naravno, ovo čemu ja govorim je interpretacija koja se menja. Dakle, imamo li kod Srba to? Imamo li zavet u vremenu Svetog Save? Kako kaže patrijarh Pavle, kosovski zavet je potvrda svetosavskog zaveta. Šta je to? To je u najkraćem opredeljenje za carstvo nebesko. Dakle, izbor između istine i laži. Između podviga i slabosti. Ili da kažem kukavičluka. Između pravde Božije i nepravde. Spremnost da se za pravdu, da se za istinu, za ono što Ava Justin zove večnim vrednostima, kao što je ljubav, kao što je sloboda, kao što je dobrota, žrtvujemo. To ponavlja i vladika Atanasije, to ponavlja i mitropolita Filohije, ne slučajno, jer on je njihov učitelj. Dakle, ono jedno zrno koje ako ne umre, ostaje jedno dok ako umre, jeli, mnogo roda rađa. To je Kosovski zavet. Pri čemu ne moramo da umremo. Žrtve su razne. Ima ih, jeli, najrazličitih vrsta, jeli. Ali spremnost da se žrtvujemo, to je to. Naravno, Anthony Smith ponavlja starozavetni model. Mi znamo da je zavet srpskog naroda novovekovni zavet, pre svega. I ne može se toliko strogo vezati za jednu etničku grupu, kao što su Jevreji, Srbi. Svi su dobrodošli. Svaki narod je izabrani narod ukoliko veruje. Dakle, već u Dečanskoj povelji vi imate u Arengi, onom uvodnom delu, tu se već kaže da se Sveti Sava kada beži iz palate opredeljuje za carstvo nebesko. Odlazak u manastir je opredeljenje za nebesko carstvo. I to se ponavlja. Dakle, napuštanje blagostanja, što bi rekli, materijalnog životnog standarda i mnogo, mnogo, mnogo iznad toga, jer on je princ, i odlazak na Svetu Goru, u monaštvo. Dakle, crkva, monaštvo kao carstvo nebesko, i to će se kao motiv javljati, to je uočio Žarko Vidović u vreme propasti srpskih država. Ostaje vam samo crkva. Ona je carstvo nebesko. Standardi, kanoni, modeli, obrasci koje postavljaju Sveti Sava i Sveti Simeon, oni se ponavljaju u vremenu potonjih Nemanjića. I neslučajno svuda gde dolazi Milutin, gde podiže svoje zadužbine, Dragutin, svi koji dolaze do Dušana, jeli, Stefan Dečanski, tu su uvek portreti Svetog Save i Svetog Simeona. Zašto? Potvrditi zavet. Reč zavet se koristi i ne koristi. Imate, recimo, upravo kod Stefana Prvovenčanog, kada pominje ono kako mu je brat oteo zemlju, i onda govori o zavetu Svetog Oca našeg Svetog Simeona, u žitiju Svetog Simeona. Imate reč zavet kod Svetog Save u onom pismu Igumanu Studenice, kaže, čuvaj se, ja sad nemu što parafraziram, čedo moje, da ne izađeš iz nekog mog zaveta. Reč je o tome da ne moramo da tražimo tu reč, nego da tražimo sadržinu. Dakle, ako se nešto ne zove Kosovski zavet, kako mi u 20. veku po najčešće to zovemo, to ne znači da toga nema. Razumete? Dakle, ako, kako reče jedan pametni holandski istoričar Johan Huizinga, kaže, to što srednjovekovni pisci ne pominju ultraljubičasto zračenje iz kosmosa, to ne znači da ga nije bilo, nego samo da oni to ne vide. Ili ga možda vide, ali ga nazivaju drugim imenima. Dakle, potvrda potonjih Nemanjića da su oni u stvari ne samo duhovna, nego i telesna, ako hoćete, čada Svetog Save i Svetog Simeona. Ostati u predanju. Ostati u tom zavetu, kako ga naziva Sveti Sava, onome što Sveti Sava daje svojom žičkom besedom, zakonopravilom i svega svim onim što vi vrlo dobro znate. Šta je Kosovo onda? Šta je Kosovski zavet? Šta prethodi Kosovu? To je Dušan. Naši pisci od vremena Dušanove smrti, pa sve tamo do kraja 18. veka, vrlo često, ako hoćete, i najčešće optužuju Dušana, cara Dušana, za napuštanje zaveta. Šta to znači? Pominje se ubistvo oca i pominje se naročito sukob sa Carigradskom patrijaršijom. Evo malo aktuelnih tema. Negde, ako ga je crkva podržala u vreme kad je uzeo carsku titulu i kad je srpska crkva uzdignuta u rang patrijaršije, već posle njegove smrti, kao da te podrške nema, kao da je srpska crkva preuzela grčko stanovište, ako hoćete. I vi sad imate od Grigorija Camblaka i tih pisaca 14. i 15. veka, sve do Jovana Rajića, koji je naš najveći istoričar 18. veka. Optuživanje Dušana de Kriju. Pa mu se onda dodaju i drugi gresi, kako je on tobože svoručno ubio bugarskog cara u bici kod Velbužda. I to imate i kod onog našeg Janjičara, ako ste čitali, one sećenje onog našeg Konstantina Mihajlovića iz Ostrovice i Nomare, Janjičara, koji su pisani u posljednjim godinama 15. veka. On mu dodaje još i ubistvo bugarskog cara na pravdi Boga. On je kriv. I onda za njegove grehe ispašta njegov sin, Uroš. Ne samo Uroš, nego ceo narod je rana tema, ekskomunikacija, odlučenje, se odnosilo ne samo na dinastiju i na crkvu, nego na ceo srpski narod. I onda imate kaznu, to su Mrnjavčević i to je ubistvo njegovog sina. Opet, čuli smo u današnjoj propovedi o istorijskom i nadistorijskom. Dakle, mi imamo istorijske činjenice. Mi sada znamo da ga Mrnjavčevići nisu ubili. Da ih je nadživeo. Nadživeo je bitku kod Marice. Ali nad istorijski, ono što se gusla, što se vekovima peva, u što se vekovima veruje, je da je izdaja i da je ubistvo počinjeno. Istoričari utvrđuju istinu, činjenice, ali istoričara zanima i predanje. Ono što mi istoričari zovemo mentalitetom, istorijom duha, ideja. I šta još imamo u toj nadistorijskoj istoriji? Imamo izdaju na Kosovu. Sve su to posledice napuštanja zaveta i onda imamo ovo što smo čuli, imamo Njegoša, velikaši prokletim duše, na komate razdrobiše carstvo. Dakle, Njegoš po najbolje u 19. veku, pa hoćete i u 20. veku, osjeća ideju napuštanja, ogrešenja o zavet. Šta je Lazarova uloga svetog kneza Lazara? Dakle, on miri crkvu. To je istorijska činjenica. Vidite, mi se krećemo između činjenica i predanja sve vreme. Istorijska činjenica je da je pomirio crkvu. On je izmirio srpsku patrijaršiju sa carigradskom patrijaršijom. Drugo, crkva je stala iza njega. U to vremenu oblasnih gospodara gdje traju sukobi između velikaša koji na komate razrobiše carstvo, crkva staje iza njega. On je taj. Treće, po onome što vidimo, od njega se očekuje da izađe na Kosovo. Da ostane u zavetu svetih otaca naših, Svetog Save, Svetog Simeona. To imamo u istorijskim izvorima. Između 1390. i 1420. nastalo je, mi imamo 10 sačuvanih, a verovatno ih je bilo više, kultnih spisa, kako se danas zovu, o Kosovu. Obici na Kosovu. Najviše je uradio na tome da se ti izvori iznova prouči Dimitrije Bogdanović, ali drugi naši istoričari. Tu u tih 10 tekstova se nalazi izvor, pravi, autentični izvor Kosovskog zaveta. Najbliži samom događaju u Kosovskoj bici. Istoričari je tražio izvor koji je najbliži samom događaju. Jedan ravanički monah. Upravo tako kaže, ja vam sada nemu što parafraziram, izađoše na Kosovo polje, ohrabreni zavetima i molitvama svetih otaca naših, Svetog Save i Svetog Simeona. Znači, oni su pomoć, oni su molitvenici. To ima kod Domitijana. Ja skraćujem ono što sam imao da vam kažem, da bi ostalo malo vremena i za pitanje i za razgovor. Oni su, kod Teodosija imate, već u vremenu, još u vremenu kralja Milutina, da srpska vojska vidi Svetog Savu na konju kako ih vodi u bitke. Dakle, u Lazarovom vremenu, i to se ponavlja ovim kultnim spisima, se veruje u to da imamo tople molitvenike koji su, kako kaže Domitijan, priveli srpski narod, srpsko otečestvo, nebeskom Jerusalimu. To su njegove reči. I koji su tu i koji traže od Lazara da se iznova opredeli za carstvo nebesko. Naravno, na drugačiji način od Svetog Save, ali cilj je isti. I kažem, kada čitate, ja mogu da pročitam fragmente, recimo, ravanički, to su anonimni ravanički monasi. Stručnjaci, možda ih i među vama znaju za te tekstove. Recimo, Ovo je žitje svetog kneza Lazara nastalo između 1392. i 1398. To je opet jedan ravanički monah. I kaže, on kaže Lazar, se spremajući se za bitku, ovo su njegove reči, on porevnova revnošću za Boga i za otačastvom svojim. I onda kaže on, vojnike i vlastelu svoju ovako hrabri. Sad je ovo citat. Idimo, braću i čeda, idimo u predstojeći nam podvig, gledajući na nagradodavca Hrista. Smrću dužnosti poslužimo, prolijemo krv našu, smrću život iskupimo i udove telesa naših nepoštedno predajmo na posećenje za veru i otačastvo. Naše i svakako će se umilostiviti Bog na one što ostanu posle nas i neće istrebiti rod i zemlju našu do kraja. Znači imate, da kažem, rodoljublje, hristoljublje, pre svega, ali rodoljublje poznog 14. veka. I onda vam kažu, nema narodne ili nacionalne samosvesti u ovom vremenu. Ili još važniji, to je patrijarh Danilo III. Koji je takođe savremenik ovih događaja. Kaže, možete slobodno da utišate, jer ja mislim da se čujemo dobro, možda samo zbog kamere, jel? Zbog toga imamo mikrofoniju, malo je glasno, verovatno. Ovo je patrijarh Danilo III. Dakle, Lazar se obraća svojim vojnicima, kako kaže, velikim i malim. Velikim i malim. To je takozvano slovo knezu Lazaru, patrijarha Danila III. Savremenika kosovskog boja. I sada on se obraća svojim, kaže, vojnicima, velikim i malim, kako sam rekao, da bi prestojeće stradanje trebalo da prihvate, opet citiram, za Hrista i za blagočašće otačastva našeg. I sad citat, bolje je nama u podvigu smrt, nego li sa stidom život. Bolje je nama u boju smrt od mača primiti, nego li pleća neprijateljima našim dati. To su reči knjeza Lazara. Mnogo požive smo za svet, najzad postarajmo se za malo podvig stradalački primiti, da poživimo večno na nebesima, dajmo sebi imenovanje vojnika Hristovih, stradalaca blagočastija, da se upišemo u knjige životne. Ne poštedimo tela naše u borenju, da od onog koji prosuđuje podvige svetle vence primimo. Bolovi rađaju slavu i trudovi dovode do počinka. A na tomu, opet citat, velehvalni i mužastveni i blagorodni, koje porodi i podiže srpska zemlja. Kao prekrasne letorasli i izabrane kedre Livanove. Odgovaraju da su spremni, opet citat, za te i za blagočastije i za otačastvo umreti. I sada njihov odgovor, kažu ovako, umrimo da svakda živi budemo. Prinesimo sebe Bogu kao živu žrtvu, ne kao pre malovremenim i obmamljivim gošćenjem, naslađenju našem, no u podvigu krvlju svojom. Ne poštedimo život naš, da živopisan primjer posle ovoga drugima budemo. Ne bojimo se straha koji je došao na nas, ni ustremljenja nečastivih neprijatelja koji skaču na nas. Ako bismo zaista na strah i gubitak mislili, ne bismo se udostojili. Sad preskačem i nastavljam. Mi, o drugovi i saborci, uzimamo pređašnjih vojina breme, koji su kod Hrista, da Hristom se proslavimo. Mi smo jedna priroda čovečanska, počinjeni istim strastima, i jedan grob da nam bude, i jedno polje tela naših s kostima da ih primi, da edemska naselja svetlo nas prime. I neću da ne čitam suviše, dalje čitati. Tu smo, po mom mišljenju, u srcu Kosovskog zaveta. Ono što je on izvorno. Dakle, njegovo, pre svega, duhovno značenje. Vrlo rano mi vidimo sve je tu. Tu je hristoliki vladar. Tu je kneževa večera kao posljednja večera. Tu je Juda. Pri čemu se Juda, Vuk Branković, pavljuje tek 1601. Veoma pozno kao izdanje. Molim? Kod Mavra Orbina, 1601. u Kraljevstvu Slovena. I Miloševo ime, odnosno prezime, Miloš Kobila, srećemo ga tek 1499. kod pomenutog Konstantina Mihajlovića iz Ostrovice, koji u stvari očigledno, on je janjičar, bivši janjičar koji se vratio svojima i piše svoja sećanja, to je narodno predanje kod njega. Ali vidite, imamo njegove vojnike velike i male kao apostole. Sve je tu. I to je ono što ostaje u vekovima turskog ropstva. I to je taj kosovski zavet, obnovljeni svetosavski zavet, potvrđeni, koji čuva ko i koga negujemo. Možemo da kažemo narod srpski. Ali moramo da budemo određeni. To je Pećka patrijaršija. To je srpska crkva. Obnovljena dozvolom Turaka 1557. Obnovljena, jeli, imamo ono nejasno vreme njene sudbine, jeli, posle propasti srpske srednjovekovne države. Dakle, narod koji nema državu, koji nema ništa, koji je gde god se nađe pogrešne vere, pogrešne naravno pod navodnicima, i u šerijatskom Osmanskom carstvu, i u ultrarimokatoličkoj Veneciji, koja je vrlo brza u katoličenju, brža od Habsburgske monarhije, srpskog naroda. Vi ste uvek narod, zajednica drugog, trećeg reda. Imate samo crkvu. Crkva je ta koja to obličava, čuva, kako se kaže, jeli, Nojeva barka, jeli, kako se kaže, Ćivoti su, zavetni kovčezi srpski, Ćivoti su tu, možete da i dodirnete, možete da se uverite u svetost, u pomoć. I tako se živi i istrajava vekovima. To je kosovski zavet. Dakle, nije reč jedino i samo o junaštvu, o epici, ubistvu sultana i tako dalje. Reč je pre svega, da kažemo jezikom savremenih ljudi, o etici, o predanju, o svakodnevnom izboru, biti na strani dobrote, biti na strani istine. To su reči koje danas ne vole da pominju u našoj javnosti, u našim medijima, jer su tako prevaziđene, jeli? Ali mi znamo šta one znače. Dakle, svakodnevni, moralni, ako hoćete, duhovni, transcendentni izbor između dobra i zla. Između podviga i kukavičluka. Između spremnosti na žrtvu i hedonizma, jeli, udruženog sa materializmom, nihilizmom i svim ovim što bi danas da pobedi i da preovlada. To je to. I kažem, izvore o tome, potvrde za tako nešto, nemamo vremena da ja sada vama čitam i čitavam izvore iz tog vremena. Dakle, središnja uloga srpske crkve. I onda nije slučajno to što neko kada promeni veru, gubi srpski identitet, jer je crkva ta koja to nosi. Naravno, gubitak srpskog identiteta je dugoročan proces. Mi duboko u 19. veku i početkom 20. veka imamo Srbe katolike. Imamo Srbe muhamedanske vere, što pokazuje da nije sve ni u crkvi. Ima nešto i u jeziku, ima nešto i u predanju, ima nešto i u sećanju. Ta hrvatizacija ili bosnizacija ili arnaučenje, to vam je 19. i 20. vek. Pitanje koliko su ti koji su promenili veru dugo istrajali kao Srbi, to je otvoreno pitanje. I to su tek pitanja koja srpska historiografija tek bi trebalo, jeli, bez sad ovih jugoslovenskih iluzija i ideoloških pritisaka da razrešava. Samo na osnovu onoga što imamo u izvorima. Junačka epska poezija. Vuk Karadžić. Kraj 18. vreme Dositeja i početak 19. veka, vreme Dositeja i Vuka. Vuk je u stvari, sakupljajući narodne epske pesme, prvo, kod Srba obnovio svest i sećanje. Naročito kod gradskih Srba i naročito kod Srba Prečana, koji su obrazovani, koji su velikim delom sekularizovani veći, svest o tome da i te gusla i ti slepci, kako se govorilo, imaju nešto da im kažu. Pesmu koja je na najjasniji način sačuvan zavet. Narodna pesma. To je propast carstva srpskog. Nekada se i naziva Car Lazar se opredeljuje za carstvo nebesko. Znate tu pesmu svi. Poleteo Sokotica Siva od svetinja, od Jerusalima. Da sada ne recitujem, susret sa knezom Lazarom i njegov izbor, zemaljsko je za maleno carstvo, a nebesko uvek i doveka. Dakle, ko je tu pesmu otpevao Lukijanu Mušickom, igumanu Šišatovca? Kaže, neka slepica iz Grgurevaca. Dakle, jedna žena, slepica iz Grgorevaca. To je nešto za što također ima puno potvrde. Mi ne govorimo sad o nekoj plemićkoj, trubadurskoj poeziji iz srednjeg veka. Miloš i ta vrsta herojstva, junaštva, ima tu trubadursku, tu herojsku, vitešku notu. Nije slučajno da katolički, rimokatolički putopisci koji prolaze kroz naše krajeve nekako uvek Miloša ističu. Dok crkva, naravno, ističe Lazara. Reč je o nečemu što se vrlo rano, kako bi rekli pomodnim sociološkim jezikom, izvršio se transfer ideja iz tih, uslovno rečeno, gornjih društvenih slojeva po dubini. Narod u to veruje. Vidite već kod Danila III. Kad prenosi, kad opisuje prenošenje moštiju kneza Lazara iz Prištine u Ravanicu, neposredno posle boja, kaže, nariču, plaču svi. I vidite da su tu i veliki i mali. Nisu to samo plemići i vladike. Tu je narod. Dakle, mi, kada slepica iz Grgurevaca peva ovo, što Lukijan Mušicki zapisuje i predaje Vuku Karadžiću. Dakle, šta mi tu imamo? Mi zaista imamo potvrdu da je to vrlo, kažemo, rašireno, da je to prihvaćeno. I kažem, ne tvrdim samo ja da je propast carstva srpskog upravo to. To kaže vladika Atanasije, recimo. I to kaže i Žarko Vidović. I mislim da to ima i kod mitropolita Amfilohija. Da tu smo u srcu zaveta koji je sačuvan. Cela ta epika, celo to predanje, mi to vidimo već krajem 15. veka. Putopisi u 16. veku koji prolaze kroz naše krajeve, oni to zapisuju u Bosni, u naročito staroj Srbiji ovde. To je već formirano. Dakle, to je vrlo drevno. Naravno, uporedo sa tim ide određena sekularizacija, posvetovanjačenje predanja. Na tome se dosta insistiralo u našoj novijoj nauci, a mislim malo i previše. Dakle, upravo naglašavanje herojstva Miloševog podviga, a hristoliki vladar kada odlazi, koji sebe žrtvuje, naravno i Miloš sebe žrtvuje, kao da odlazi malo u senku. Kažem, na tome se možda malo suviše i na tome naročito insistiraju neprijatelji Kosovskog zaveta, koji tvrde da je Kosovski zavet krvav i da se on završava, kako reče jedan istraživač, zločinima, u Drugom svetskom ratu, srpskim zločinima, današnjim zločinima i tako da. To je, i danas se objavljaju takve zločudne knjige. Tu je i Lazar, tu je i Miloš. Besmislice reći da je zaboravljen Lazar ako imate ovakvu pesmu kao što je Propast carstva srpskog ili Knez Lazar se opredeljuje za carstvo nebesko. Potpuno besmislice, ali nevolja je sa istraživačima prošlosti što biraju samo ono što im odgovara da bi potvrdili svoju tezu. Njegoš je svakako najsnažniji glas, čuli smo Njegoša, najsnažniji glas Kosovskog zaveta. U njemu se spaja zavet, to je ipak Pećka patrijarša, to je ipak mitropolija, individualni genije, pesnički talenat i nešto što je narodna epska pesma, poezija, jezik. To je on. I on je taj koji je to za 19. vek, za drugu polovinu 19. veka, kada dolazi ubrzana sekularizacija srpske kulture, utvrdio i potvrdio zavetnu, izvornu, zavetnu, ako hoćete, crkvenu boju Kosovskog zaveta. Nemamo vremena za sve. Dakle, srpska junačka poezija, srpska dubrovačka književnost, srpski barok, srpski klasicizam, srpski romantizam, pomenuo sam Vuka, srpski realizam, svi se vraćaju Kosovu, Kosovskom zavetu. Vi ga možete nazvati vidovdanskim mitom, kao što ga zovu u vreme Isidore Sekulić, Miloša Đurića, Stanislava i Navera, Milana Rakića početkom 20. veka. Možete ga zvati kosovskim opredeljenjem. Možete ga zvati vidovdanskom etikom, kao što ga zove Miloš Đurić. Ali po tim podrazumevamo nešto, jednu ideju koja traje vekovima, koja menja, da kažemo, formu, ona menja ime, zato što su sociokulturni konteksti različiti, drugačiji, nije isto u vremenu Milana Rakića i u vremenu patrijarha Danila III. Ali srž je ta. Različite vremena u okviru toga što je nasleđeno biraju različite motive i na različite načine o tome pevaju. Ali se to obnavlja. I velika obnova, kao da se nešto naslučuje, dolazi početkom 20. veka, u vremenu mladog Nikolaja, religija Njegoševa 1910. odnosno 1911. kad je objavljena kao knjiga, kosovski ciklus Milana Rakića na Gazimestanu, Efimir, to je 1907. godina. Kaže, mladi Nikolaj, Jovan Skerlić, nabraja sve te mlade ljude, Dimitrije Mitrinović, Ivan Meštrović, Hrvat, koji u to vreme privučen kosovskim mitom, kako se tada govori. Kasnije će sve to da napusti i da pređe na drugu stranu. I Skerlić uočava da se to, naročito hvali, kaže, mladog Nikolu Velimirovića. Skerlić koji je levičar, jeli, socijalista, radikal. Jeli. Dakle, obnavlja se kult i obnavlja se predanje. I šta se događa? 1912. oslobođenje Kosova i Stare Srbije. Vidite, Njegoš nikada nije bio na Kosovu. Ti ljudi koji su krenuli mobilisani u rat, jeli, većinom, ubedljivom većinom, lavovskim delom, nikada nisu bili na Kosovu. Svi izvori onoga doba potvrđuju, to je bio najpopularniji srpski rat do tada. Jeli. Ja sam preskočio ustanak, preskočio sam Karađorđa, jeli, kada ulaze gosti kod Karađorđa, upraviteljstvujući Sovjet koji se nalazio na današnjem Studentskom trgu. Kaže, unutra na zidovima su portreti Nemanjića, redom, sve. I onda Karađorđe na slici ubija nekog Turčina. I posebna slika car Dušana. Jer Dušan u 18. veku, njemu prečanski Srbi skidaju hipoteku i on postaje Dušan silni. Tek u 18. veku. To je takođe zanimljivo. Ima odlična knjiga o caru Dušanu, Simi Ćirkovića i Božidara Ferenčića, naročito taj deo koji se odnosi na predanje o caru Dušanu. On je u središtu ove naše priče. Dakle, oslobođenje Stare Srbije i Makedonije. Vidite, ja vrlo malo govorim o stvarnom Kosovu Metohiji. Tamo od 1878. do 1912. godine imamo genocid nad srpskim narodom. To je genocid. Genocid je nešto što država pokreće, to je bilo pod kontrolom Osmanskog carstva. Albanci su bili samo oruđe, onako kako su Kurdi bili oruđe protiv Jermena. Jedan masteraš, moj student je napisao odličan rad u kome je uporedio kurdske progone Jermena sa albanskim progonima Srba, ali i ono ko stoji iznad toga i koji to u tom trenutku smerava, to je sultan Abdul Hamid. Jednostavno reći o graničnom području u kome carstvo hoće da ima lojalno stanovništvo, to je muslimansko stanovništvo, i hoće da istrebi stanovništvo koje vidi ne kao nelojalno, odnosno prorusko, pravoslavno. To je to. To je genocid. Oslobođenje Stare Srbije Makedonije, dakle, najpopularniji rat, najomiljeni rat, sudeći po izvorima onoga doba. Da se ne zadržavamo na Prvom svetskom ratu, na odlukama koje su tada donošane, na vidovdanskom atentatu. Znate, imate jednu karticu, dakle, ti momci su stigli u Sarajevo nekoliko dana ranije. I Nedeljko Čabrinović, jedan od atentatora, šalje dopisnicu jednom svom prijatelju, razglednicu koja je sačuvana, pominje Vladimir Dedijer, kaže, parafrazira, vidjet ćeš sutra, ima to sve citirano u ovom članku, kaže, vidjet će se sutra ko je ko, sjećeš li se Miloševa zavjeta, ovako mu kaže. Jer Čabrinović i njegov otac su bili optuživani da rade za Austrijance. Otac je bio kafeđija u Sarajevu i šuškalo se to. I taj dečko, inače bio socijalista, izjašnjavao se kao ateista. Ali ovom svom prijatelju kaže, sjećaš li se Miloševa zavjeta? Sutra će se vidjeti. Vidite, kako taj zavjet nalazi svoje puteve. Jer i među socijalistima. Dakle, ne slučajno Vidovdan. Pa se opet u tom delu te literature koja se ruga je, Kosovskom zavetu, se kaže da to može Vidovdan, sveti vide, to neki paganski bog koga Srbi nisu znali u srednjem veku, da je to jedno krvožerno stvorenje koje je kod Srba došlo iz tog paganskog predanja, pa Srbi prinose krvave žrtve, te odatle dolaze takozvani masovni srpski zločini o kojima se toliko govori u 20. veku. To imate u literaturi koja pretenduje na to da bude akademska, koju pišu profesori univerziteta i ljudi zaposleni u institutima. Samo to ću reći, neću ići dalje, da ne bih dalje snosio posljedice, jeli. Mada i to može, jeli. Tu smo da bismo govorili o zavetu, jeli. Svemu smo naredni. A onda imate iznad, u Pećkoj patrijaraši, iznad arhijepiskopa Danila II, velikog Danila II, Svetog Vida, prikazanog, fresku. Imate sjajan rad Bate Markovića, našeg istoričara umetnosti, akademika, koji pokazuje gde se sve sveti vid u srednjem veku pojavljuje kao srpski svetitelj, ne srpski, hrišćanski. To znači da imate jedan deo literature koji ništa ne zna i neće da zna, ali je brz da nam objasni kako je Kosus, kako je to slavljenje smrti, poraza, kako to vodi u razaranja, uništavanja jeli, celih ljudskih populacija i tako dalje, vidite. Kažem, ne, ajde da ovo naše razgovor nema tu polemičku notu. Kraljevina SHS, Kraljevina Jugoslavija, ugrađuje ono što su oni zvali vidovdanskim mitom u temelje zvanične kulture. Svaka država koja je uređena ima neki zvanični kulturni obrazac. Ne poistovećujemo Kraljevinu Jugoslaviju sa Titovom, socijalističkom ili komunističkom Jugoslavijom. Naravno, opet je to bio vidovdanski mit protumačen na takav način, jeli. Dakle, kralj Aleksandar je Beograd, jeli, ukrasio, jeli, Meštrovićevim vidovdanskim, jeli, skulpturama, a Meštrović je vrlo brzo pretrčao na drugu stranu. Ali u tom vremenu dolazi do velike obnove, i to je sada već priča o Žiči, uzgled bude rečeno u sjajnoj monografiji o Žiči Dragana Vojvodića i Danice Popović. Upravo se kaže da je Žiča dokaz svesti, već u Savinom vremenu, svesti o nacionalnoj ili narodnoj samosvesti. Program Žiče, freskopi Žiče, to imate kod Dragana Vojvodića. Upravo Žič uzima kao primjer. Dakle, doba kraljevine je doba svetosavlja. To što tada nastaje pojam svetosavlje, kao što ne znači ono što opet, evo, opet odoh u polemiku, jer kako ulazim u 20. vijek, ulazim u dobu osporavanja i polemike, naravno, to je prirodno, da svetosavlja nema ranije, kako vladika Nikolaj kaže, dakle, pravoslavlja srpskog stila i iskustva, ni više ni manje od toga. Dakle, uloga vladike Nikolaja je ključna, temeljna i suštinska. To je taj veliki povratak izvornom Kosovskom zavetu. I on je taj koji koristi sintagmu, Kosovski zavet. Koristi inače i Ivo Andrić, onom svom čuvenom eseju Njegoš kao tragični heroj Kosovske misle. On koristi sintagmu Kosovski zavet. I Andrić, ne znam da li ste primetili, kaže da je Nikolaj bliži izvornom značenju tog pojma nego recimo Milan Rešetar. Milan Rešetar je Srbin katolik iz Dubrovnika, koji to tumači na jedan liberalan, da kažemo, način, ili onako zapadni, koji je takođe vrlo zanimljiv, ili Srbin katolik. Andrić kaže, Nikolaj je bliži. Vidite te veze. Dakle, to je doba velike obnove u kome sazreva i Justin, ali u kome se javlja čitav jedan niz intelektualaca, tu se javlja bogomoljački pokret, i mi tu vidimo zaista jedno doba velike obnove. Odlična, kratka knjiga, monografija Bogoljuba Šijakovića o Svetosavlju u tom dobu. Mislim da je Službeni glasnik to objavio. Izvaredno, koje pokazuje da su oni, ti intelektualci, imali velike ambicije, čak da svetosavlje uspostavlja kao jednu vrstu evropske i svetske ideje. Ogromno su samopouzdanje imali ti ljudi. Ipak su ostvarili zavetnu ideju oslobođenja i ujedinjenja, makar i Jugoslavije. I to njihovo svetosavlje nekako pomešano s jugoslovenstvom. I to je vrlo zanimljivo. Naravno, došao je drugi svetski rat i ta generacija je zbrisana. Ali nasleđe je ostalo. Titovi partizani, vidite, gusle, junaštvo, epika. Tito to i tekako koristi u mobilizaciji, kao što to koristi ravnogorski pokret. Ulozi crkve, gde počinje ustanak? Da li ustanak zaista počinje u Beloj crkvi? Ili počinje u Tronoši i u Žiči? 41. Šta su žarišta ustanka 41. Je li to, ne znam, ona kuća na Dedinju gde je donesena odluka da se diže ustanak, ili je to Žiča, i znate šta je bilo sa Žičom 41. godine, ili je to Tronoša gde su se zakleli, jeli, i četnici, preto su pre svega bili četnici, Tronoša je srce kosovskog kulta u zapadnoj Srbiji, po predanju Jug Bogdani, Jugovići su je podigli, jeli, i onda napad na Loznicu. I oslobođenje Loznice, to je najveća bitka u Evropi 41. Pogibije potpukovnika Veselina Misite. A vojsku je vodio iguman manastira Tronoša, Georgije Bojić, zvani Điđa, i Vlada Zečević, koji će kasnije da pređe na drugu stranu i bit će ministar unutrašnjih poslova kada Điđa bude streljan u Šapcu. Vidite. Da li mi razumemo taj ustanak? Ili kada vidite Žiču 41. šta se ovde događalo, da li mi razumemo u stvari taj ustanak? Ko je taj ustanak pokrenuo? Crkva. Vratimo se na 27. mart, kada patrijarh pozdravlja i unapred zna, kao i vladika Nikolaj, šta će se dogoditi, i kada drži onaj govor na radiju, koji je verovatno pisao vladika Nikolaj, u kome kaže da se, to je takođe citirano ovde, da se srpski narod vraća Kosovu i žrtvi za pravdu. Ali, kažem, to doba socijalizma, komunizma, Titovo doba, dakle, kao da se ta kosovska ideja čuva, ali se lišava pravoslavlja. Moja generacija učila na pamet Gorski vijenac, ali se nije baš potenciralo i nije se govorilo se, to se pominjalo da je reč o pravoslavnom episkopu, mitropolitu. Narod je naučio to od Sime Milutinovića, ali kakva je uloga njegovog strica, tako, mitro Svetog Petra Cetinskog, od koga je sve to čemu pišete mladi čovek dobio. Dakle, to su pitanja na koje nismo dobijali odgovore, ali smo bar učili. Učili se borbi za slobodu i tako dalje, i tako dalje. Ali, kažem, ovoga nema. Naprotiv, upravo zato što je vidovdanska ideja, vidovdanski mit, vidovdanski kult, kako se tada govorilo, bila temelj Kraljevine Jugoslavije, Kraljevine SHS. Zato su se Hrvati, hrvatske političke elite i komunisti okrenuli protiv toga. Tu imamo jedno izrazito neprijateljstvo i zato se onda, tada nastaju neke zločudne knjige u kojima se upravo, jeli, zločini i tako dalje, skoreni svega se nalaze u Kosovu i to se, kažem, u delu literature danas obnavlja. Dolazimo do sadašnjosti, budućnosti. Kako ste mogli da vidite iz ovoga što sam rekao, istoričar najviše voli da govori o prošlosti. Manje o sadašnjosti, budućnost se teško vidi. Ono što sam video u svom životu, čemu mogu da svedočim. Dakle, posle decenija sekularizacije, borbenog ateizma, posle decenija progona, u početku istrebljenja, cele eparhije su uništene, mitropolija Crnogorska, Primorska, u vladike su ubijane, jeli, ne samo ustaše, nego i komunisti. Ali vi vidite, u stvari, ja se dobro sećam, 80. godina, svega onog onih mitinga, nije to mogla da organizuje jedna grupa stranačkih operativaca, jeli, Slobodana Miloševićeg i saradnika. Ja sam bio gimnazijalac, ja sam bio u čudu kada sam vidio šta se događa, koliko se naroda pojavilo. To se poklopilo sa rušenjem komunizma, sa padom Berlinskog zida, tako da je cela ta energija pokuljala. Svi se sećamo, većina nas koji smo ovde prisutni, se toga seća. Dakle, to je pokazalo snagu predanja. Crkva se vratila, sećamo se, 80. crkve su bile pune, to je bio jedan talas koji se kasnije povlačio, pa se sad to opet vraća. Dakle, mi smo na Kosovu su se pitanja otvorila. Sva pitanja. Na Kosovu je Slobodan Milošević postao ono što je postao. U Kosovu polju. Dakle, ne ulazimo u vrednostne sudove za protiv. Pokušavamo samo da konstatujemo činjenice. I da ih sagledamo u jednom dužem vremenskom kretanju, kako pokušavamo da objasnimo ove stvari. Dakle, to je to. Mi smo to videli svojim očima. Rat, da ne ulazimo sada u istoriju ratova, odbrambeno otadžbinskog rata, recimo kako to zove u Republici Srpskoj, 90-ih. Pogledajte 99-u. Mnogi među nama su se čudili, je li moguće da ćemo da ratujemo sa koliko, 19 zemalja NATO pakta, plus još ovi naši susedi. Ali to se dogodilo. I kako god to zvučalo savremenicima čudno. I ja sam se tada pitao, pa nećemo valjda da ratujemo s NATO paktom. Ali šta, kako to sad danas izgleda u istorijskoj perspektivi? Izgleda tako da širom sveta u udžbenicima istorije piše, tamo gde hoće to da zapamte, da se prvi narod s kojim je zaratio NATO pakt, da su to Srbi. Verovatno je većina vas pomislila, bolje bi bilo da nije tako. Danas je ta čaša mimo išla i ja ću se sa vama saglasiti. Ali kažem, nastojim da apstrahujemo ovaj vrednostni normativni deo. Pokušamo samo da utvrdimo, da potvrdimo, da objasnimo snagu predanja. Dakle, kako to rekao, čini mi se, Slobodan Reljić, oni koji su donosili odluke, Slobodan Milošević, oni toga možda nisu ni bili svesni, ali bili su u zavetu. I onda nam kažu, jeli, deci ovog veka, da smo nedostojni istorije naše i da smo slabi, da smo potrošeni. Pa pogledajte Košare i Paštrika. Pa to je, oni su među nama, možda ih ima ovde među nama. Niko nije birao da ode da pogine, pogotovo ti mladi ljudi. Ali su ispunjavali svoju dužnost, ispunjavali su zavet. Da ne govorimo o junacijama iz Republike Srpske i Sarajevsko-romanijski korpus, ili protiv koga je toliko toga rečeno. Su divi junaci. Dakle, to su naši savremenici. A govorimo o tome kako smo prazni, kako smo, nismo neki narod, kako smo sve prodali. Tačno je i ovo, i ovo. I jedno i drugo. Da smo grešni, grešni smo. ali vidite što se događa. Dakle, to ostaje zapisano. I taj narod, taj mali narod, rat sa NATO-om je počeo u Republici Srpskoj, 1994-1995. Ne zaboravimo to. Taj narod je branio Kosovo. E sad izlazimo, vraćamo se i time ćemo da polako da završavamo. Vraćamo se na taj svjetski plan. Šta je Kosovo za svet? Prvo, nemate ozbiljnog istoričara koji ne zna za kosovsku bitku. Pogotovo ljude koji se bave srednjevekom, medijevisti, srednjevekovci. Uvijek je na mapama srednjevekovne Evrope ucrtano Kosovo i ona dva mača prekrštena. Marica se zaboravi, iako je bitka bila veća. Odsudnija sa gledišta istoričara, ali manje odsudna sa gledišta nadistorije, eshatologije. Znaju ljudi šta je Kosovo? Znaju. Vi sada vidite koliko se često Vladimir Putin poziva na ono što se dogodilo ovde. Sergej Lavrov. Dakle, ponavljaju, to je ponavljao i pokojni Aleksandar Solženjicin. Mi smo videli šta ste uradili sa Srbima. Znali smo da smo mi sledeći. Kao da je trebalo, kao 1941. Kao da je trebalo da se ta zver hrani nama. I da da vremena onima koji su mogli da zaustave. Ja to tako vidim. Ulazim već i ovaj normativni deo, oprostit ćete mi, govorim sada o sadašnjosti, budućnosti, kako ja to vidim. To imate kod Solženjicina. Jedan od posljednjih intervjua koji je dao Špiglu. I oni ga pitaju, Nemci ga pitaju, pa dobro, što se kod vas dogodilo? To je već vreme Putina. Kaže, šta se dogodilo? Toliko ste nas voleli u vreme Jelcina. Šta se to dogodilo sa Rusijom? A on kaže, bombardovali ste Srbe. I kaže, to je potreslo sve slojeve ruskog društva. I pomerili ste NATO, prekršili ste reč, pomerili ste NATO dalje na istok. Ne dirajte Ukrajinu. To im govori Solženjicin. To je, da ne pogrešim, 2014. na primjer. Dakle, kako je govorio mitropolitan Filohije, čuo sam ga više puta da to kaže, nije Kosovo samo srpsko sudilište, niti albansko, niti tursko, ono je svetsko sudilište. Tu su se, baš je tako govorio, da se ne ogrešim, ali čini mi se da je tako rekao, otvorila vrata ada. Tu, na Kosovu. I ne samo za nas, za sve svetske narode. I sada vidimo šta se događa. Znači, vreme u kome živimo veoma je opasno. I ne znam, sad već prelazimo na ovu budućnost. Da istoričar ne bude prorok, ali samo na osnovu onoga što smo do sada imali, po nekoj inerciji, ajde da kažem, da zaključimo i da sudimo. Opasno je vreme u kome živimo i ja ne znam kakva nas iskušenja čekaju, ali slutim da će biti veoma, veoma teško. Optimista sam na duže staze. Imam ogromnu veru u srpski narod, upravo na osnovu ovoga o čemu sam vam govorio. Prošlo su mnogo teža vremena i preživali smo, pregurali smo, ali kratkoročno, ne znam šta će biti, ne bih želeo da mračim. Lanci u koji smo okovani 90-ih pucaju. I mi, Rusi. To je najvažnije po mišljenju. I vraćam se samo na ovaj naš unutrašnji svet, ovo sada što živimo, i time ću konačno... Evo, treći put najavljam da ću da završim. Treća sreća. To se vidi danas na liturgiji, po broju prisutnih. To se vidi u Beogradu, u našoj crkvi Svetog Marka. Sinoć smo o tome razgovarali. Po mom mišljenju, u toku je velika obnova. Crkve su prepune mladih ljudi, pre svega. Ne pocenjujem, naravno, nas koji pripadamo nekoj srednjoj i starijoj generaciji koji smo se uglavnom ovde okupili. Ali kada govorimo o budućnosti, kada govorimo o budućnosti, onda govorimo o mladim ljudima. Ja to vidim. Vidim po svojim studentima, ne po svim. Ne nastojim da generalizujem. Vidim to po anketama. Ankete koje se vremena na vreme pojavljuju o vrednostnoj orijentaciji mladih ljudi, koji uglavnom prave NATO, ili pro NATO, nevladine organizacije. Oni su ljudi ogorčeni, oni čitaju samo što nerone suze u njim medijskim centrima kada čitaju rezultate, po kojima su mladi ljudi vrlo skloni naklonjeni tradiciji i predanju. Neće da daju Kosovo. Zalažu se za obavezno služenje vojnog roka. Neće da plaćaju Evropsku uniju, ulazak u Evropsku uniju u Kosovo. Crkva, predanje, njima to nešto znači. Porodica. To je nešto što ubedljiva većina mladih ljudi ispoveda i u šta veruje. Dakle, golim okom se to vidi. Vidite u popularnoj kulturi. o muzici koju mladi slušaju. Oni koji ne vole gusle, neka poslušaju pesmu Beogradskog sindikata Do godine u Prizrenu. To je muzika koju slušaju osnovci, srednjoškolci, studenti. Tu se pominje Kosovski zavet i se ostale njihove pesme. I ima tih još tih mladih ljudi koji pevaju, to je možda muzički žanr koji našem uhu nije blizak, hip-hop, rap, ali to se vidi, to je opipljivo, to se osjeća. Mladi ljudi, deca u osnovnim školama slave maturu uz Do godine u Prizrenu. Kažem, nastojim da vas ne ubeđujem u nešto što želim da je tako i da ne učitavam. Samo vam svedočim onome što vidim. Dakle, po mom mišljenju, to ko je velika obnova. Pre svega među mladim ljudima, ogromno je polje za našu crkvu. Humanitarne organizacije mladih ljudi niču kao pečurke posle kiše. Znači, ne samo Srbi za Srbe, nego i Radost na dar, Srpska omladina za Kosovo i Metohiju, da ih ne nabrajam. Oni će biti svi sutra i preko sutra na Gazimestanu. Ili bar oni koji ih vode. Znači, Kosovo je lozinka njihova. Kosovo je reč koja ih objedinjuje, vidite majice, imate cele te brendove, kako oni kažu, majice koje nose, mnogima to smeta, jer što oni nose te majice, a oni ih nose. Dakle, oni nešto što je staro vino, da kažem, sipaju u nove mešine, u formu koja je možda zapadna, kao što je nekada to radio Rakić, u modernističku poeziju. Sad oni to stavljaju, smeštaju u hip-hop, ali poruka dolazi. I to opet se možda najbolje videlo na Litijama u Crnoj Gori. Bio sam na Litijama, učestvovao, gledao, to su uglavnom bili mladi ljudi. Čak je, mislim, to postala, i to često ponavljam, neka vrsta kontrakulture u odnosu na moju generaciju roditelja. Roditelji koji su sazrevali u komunizmu, pa su onda prihvatili sad ovaj zapadni kapitalizam, materializam, decu to gledaju, deca se pričešćuju i idu u crkvu. Dakle, ono što smo mi, ja bih rekao da je to za njih neka vrsta kontrakulture, alternativne. Ono što smo mi tražili 80-ih u vreme komunizmu u zapadnoj rock kulturi, sa svojom naivnošću, za njih je ovo to. Dakle, tu vidim, u tome vidim budućnost. Ja ne znam šta će da pobedi. Elite, oni koji, političke elite, poslovne elite, medijske elite nisu to. Oni su, ja bih rekao, prevlađujuće protiv ovoga što o čemu mi sada govorimo. Znači, mi imamo, kao i u Americi, kao i u Britaniji, imamo elite, imamo narod. I podela je veoma jasna. To kažem, to nije samo u našoj zemlji. Po svim anketama narod ispoveda ovo. Ne idu, ne pričešću procenat ljudi koji dolaze u crkvu redovno, koji se pričešću jednocifreno, ako se ne varam. Ali mi vidimo da narod odsudnim momentima reaguje. Nisu se svi pričešivali 912. U tome vidim nadu. I kažem, taj povratak mladih ljudi, tradicije, svetski trend, o tome takođe postoji ozbiljna literatura. Dakle, to je svetski trend. U Sjemeričkim državama to su ovi TV propovednici, evangelisti, koji prekupljaju taj mladi svet. Mladi ljudi iz geta. U Africi sve ozbiljnuti se pravoslavne crkve. Dakle, nešto se događa, mladi ljudi su središte toga kako će biti, vidjet ćemo, tu ću se zaustaviti, neću dalje, da govorimo o tome kako vidim budućnost, ali mislim da je to nešto što nam daje nadu i što nam daje snagu da istrajemo u Kosovskom zavetu.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Kosovski zavjet u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti srpskog naroda, koje je održao profesor dr. Miloš Ković 2022. godine u manastiru Žiča. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!